halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bartaan internet ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waa maalin talaada ah oo 26 ay tahay bisha May sanadka 2015. Idaacaddeennana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona Ismaaciil Xuseen Farjari anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah Kenya oo beenisay in 20 askari looga dilay weeraro Al-Shabaab ay ka fuliyeen gobolka Garissa. Booliska Kenya waxay sheegeen in hal askari laga dilay iyagoo beeniyay in askar kalena lala yahay.
We do not have any officer who is missing. All the officers have been accounted for as we speak.
Waxaad kale oo maqli doontaan warbixinno iyo wararkii ugu dambeeyay ee arrintani la xiriirta.
Dowladda Soomaaliya oo faahfaahisay natiijada sahanka qiyaasta dadka Soomaaliya ee 18 gobol oo dhan in ka badan 210,316 qof, iyada oo 4,700 ay yihiin dadka yar 30 jir.
Waxaan kaloo idiin haynaa wareysi aan la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Ethiopia oo sheegay in xisbiga talada haya la filayo inuu ku guuleysto doorashadii Ethiopia ka dhacday dhowaantan.
Qaybta labaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan isticmaalka baraha bulshada.
Doodi gaabneed barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. Booliska Kenya ayaa sheegay in hal askari oo booliska ka tirsan uu dhintay, kuwa kalena ay dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku fuliyeen meel ku dhow tuulada Hubis ee gobolka Garissa. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan ku dhawaad uu dhacay galinkii dambe ee shalay markii baabuur booliska miina ay la kacday halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 3 askari. Saraakiishu waxa ay kaloo sheegeen in askar kale oo gurmad u ahaa askartaasi dhaawacantay, iyagana weerar gaadmo ah lagu qaaday halkaasina uu ka dhacay dagaal xoogan. Madaxa ciidamada booliska ee gobolka Garissa Cabdirashiid Cabdullaahi ayaa VOA-da u sheegay in hal askari uu ka dhintay, laba kalena ay ka dhaawacmeen dagaalkaasi. Al-Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen in ka badan 20 booliska Kenya ciidamada ka tirsana ay dileen, balse booliska iyo saraakiisha Kenya ayaa sheegashadaasi beenteeyay.
Wararka imanaya degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay 4 qof ku dileen degmadaas kadib markii ay ku eedeeyeen in ay u jaajuusayeen dowladda iyo ciidamada AMISOM. Raggan ayaa kooxdu sheegeen in ay muddo xabsi ku hayeen ayna baaritaan ku wadeen. Boqolaal dad ah ayaa ka qayb galay dilka raggaas oo meel fagaara ah ka dhacay shalay gelinkii dambe degmada Diinsoor. Wararka qaar ayaa sheegay in ay 4 qof ay hore uga tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. Ma aha markii ugu horreysay Al-Shabaab ku disho meel fagaara ah dad ay ku eedeeyeen in ay u jaajuusayeen dowladda iyo ciidamada AMISOM ee dagaal kula jira Al-Shabaab.
Dalka Iran ayaa waxa ka bilowday maxkamad la soo taagayo saxiif u shaqeynaya jariirada Washington Post oo lagu eedeeyay inuu arrimo basaasnimo sameeyay. Warbaahinta dawladda Iran ayaa waxa ay sheegtay in maxkamadeenta wariye Jason Rizanian ay ka dhacday maxkamadda kacaanka, taasoo inta badan dhageysata arrimaha la xiriira dhinaca amaanka qaranka. Saxiifigan u dhashay dalka Mareykanka ayaa la xiray bishii July ee sanadkii hore, waxaana bilooyinkii u dambeeyay lagu hayay xabsi iyadoo aanan wax maxkamadda la soo taagin, isla markaana aanan loo ogolaanin in garyaqaanadiisu ay soo booqdaan. Tan iyo xilligaasina waxaa mar kaliya loo ogolaaday inuu la kulmo garyaqaanka u doodaya iyadoo lagu eedeeyay basaasnimo iyo dacaayad ka dhana dalka Iran.
xukuumadda dalka ciraaq ayaa sheegtay in ay qaadeen howlgal ay dib uga qabsanayaan gobolka dhinaca galbeed ku yaalla ee ambar ururka daacish ee gacanta ku haya. Warkan oo laga baahiyey telefishinka dowladda ayaa imanaya kadib markii 2 toddobaad ka hor ay kooxda daacish la wareegtay caasimadda gobolkaas ee ramaadi. Tan iyo xilligaas, wixii ka dambeeyeyna ciidamada dalka ciraaq iyo maleeshiyaadka taageera waxay isku diyaarinayeen in ay weerar qaadaan. Gobolka Cambar ayaa ah mid istaraatiiji ah, wuxuuna dhinaca galbeed ka xigaa caasimadda dalkaas isagoo u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Jordan, halka dhinaca koonfur barina ay kaga beegan tahay dalka Siriya, dhinaca waqooyi galbeedna uu ka xigo Sacuudigu. Gobolkan oo ay ku xoogan yihiin sunniyiintu ayay kooxda daacish qaybo badan oo ka mid ah maamulayeen ilaa sannadkii hore, waxaana magaalooyinka ay marka hore gacanta ku hayeen ka mid ahaa Fallujah.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Booliiska Kenya ayaa sheegay in 2 weerar oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen qaar ka tirsan ciidamada booliiska dalkaasi Kenya meel ku dhow xadka Soomaaliya inuu hal askari ku dhintay, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Weerarka koowaad ayaa waxaa la sheegay inuu dhacay shalay galinkii dambe, halka weerarka labaadna uu saaka aroortii ka dhacay meel ku dhow tuulo lagu magacaabo Yubis oo iyadu ku taala Gaarisa. Wariyaha v o eda Gabe Jaslow ayaa warbixintan soo diray. Kana soo diray Nairobi waxaase soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
ciidanka booliska ee dalka Kenya ayaa sheegay in ugu yaraan 5 askari lagu dhaawacay kadib markii dableey loo maleynayo inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidan booliska oo marayay deegaanka Faafi iyo Yumbis oo ka tirsan countiga Gaarisa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Mawenda Najoka ayaa u sheegay v o a in weerarku uu ka bilaabmay kadib markii ay miino la kacday gaadhi ay lahaayeen ciidanka booliisku.
Ciidan kale ayaa u soo gurmaday gaadhiga iyo ciidankii halkaasi joogay, markaas ayaa haddana maleeshiyadu ajidgooyo u samaysay gurmadkii.
Isla deegaankan ayaa bishii hore kooxda Al-Shabaab ay ku dishay ilaa 184 qof oo badankoodu arday ah, kuwaas oo wax ka baranayay jaamacadda Gaarisa. Toddobaadkii hore ayaa wararku sheegayaan in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay khudbad masaajid uga jeediyeen dadka ku dhaqan deegaankan, waana isla deegaanada uu shalay weerarku ka dhacay.
Waa isla goobtii qaar ka mida xubnaha Al-Shabaab lagu arkay, waana goob aad ugu dhow xuduudda dalka Kenya uu la wadaaga Soomaaliya.
sida lagu baahiyey warbaahinta gudaha ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay weerarkan ku dileen in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidanka booliska dalka Kenya. Taliyaha booliska ee Gaarisa James Kianda oo khadka telefoon kula hadlay v o a ayaa beeniyey warkaas isaga oo meesha ka saaray in askartooda cidi ka dhimatay ama ay cidi maqan tahay.
We do not have any officer who is missing. All the officers have been accounted for.
ma jirto cid ka tirsan ciidankayaga oo maqan, dhammaan askartayada waan la wada hadalnay wayna wada joogaan.
Wuxuu sheegay in qaar ka mida gaadiidkooda uu khasaare soo gaadhay isla markaana ay ciidanku ku daba jiraan kuwii weerarka soo qaaday. Dowladda Kenya waxay ballan qaaday in ay kor u qaadayso ilaalinta ammaanka gobolka waqooyi bari dalka Kenya tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii Gaarisa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isagu sheegaya in mas-uuliyiintu ay ciidamo badan u direen gobolka, laakiin wuxuu sheegay in kor u qaadidda ilaalinta ammaanku uu yahay qorshe wakhti dheer loogu talagalay. Al-Shabaab waxay wacad ku martay in ay sii wadayso weerarada ay dhinaca xuduudda kaga qaadayso dalka Kenya. Dalkan ayaa ciidamo u diray Soomaaliya 4 sano ka hor si ay uga qayb noqdaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab.
warbixintii wariyaha v o a da Nairobi Gabe Jaslow oo uu noo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
haddaba wararkii ugu dambeeyey ee weeraradii dhacay iyo sida ay iminka xaaladdu tahay ayaa Sahra Cabdi Axmed ay goor dhoweyd khadka telefoonka kaga wareysatay wariyaha v o a waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
ilaa iyo iminka sidoo taliyaha ciidanka booliiska countygani Garissa mudane Cabdirashiid Cabdullaahi oo idaacadda V O das waxaa qeejiyey hal askari oo ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa ku dhintay weerarkaasi. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalkani Kenya. Iminka xaaladdu way degan tahay, aaggaasi ilaa iminka gacanta waxaa ku haya oo maamulaya ciidamada dalkani Kenya oo uu hoggaaminayo mudane Cabdirashiid Cabdullaahi oo ah taliyaha ciidanka booliiska gobolkani.
Waa tahay bal Maxamed, waxaad iga waranta goobtaasi aad ii sheegtay in weerarka saaka uu ka dhacay, mar kale bal halkee ku taala?
Deegaanka Yumbis iyo deegaanka Faasi oo ka tirsan weeyo countygani Garissa, oo halkii horaan isbuucan horaantiisa ay xarakada Shabaab sheegatay inaysoo ay dadka deegaanka doonaysa inay kala hadasho, waxay ugu magac dartay jihadoon dadka ay ku biirayo xarakada Shabaab inay kasoo qayb galaan. Marka deegaankaasi waxa uu ku yaalaa isla deegaankaasi 70 kilomitr oo keliya ayuu xuduudda u jira, waana deegaan inta badan aysan war isgaarsiintu ay aad ugu yar tahay oo waxa aad u yar in dadka ismaqlaan ama isgaaraan.
Yaa ku sugan marka haatan aad ila hadlayso goobtaasi?
Goobtaasi iminka anigu qudhigeyga cagta ayaan kusii hayaa oo kusii socdaa ciidamada dalkani Kenya loo kala duwan sida ciidamada booliiska, RDU-da iyo militariga dalkani Kenya. Diyaarada ayaa deegaankaasi joogo, ilaa iminkana ciidamada ayaa gacanta ku hayo. Khasaaraha dhanka ciidamada dalkani Kenya soo gaaray zaara keliya kumaysan keen dhaawac ninkaasi iskariga hayo, labadaas iskarta ahaa iyo ninka dhintay. Sidoo kale waxaa jiray 3 gaari oo ciidamada militariga booliiska dalkani Kenya ay leeyihiin oo la gubay.
Waxaad iga warantaa marka Al-Shabaabkii weerarkaasi geystay haatan xaggee joogaan? Ma la garan karaa meesha ay ku sugan yihiin?
Dhulku waa dhul hawd ah, roobna waa ka da-een oo dhulku inta badan waa iska dhiiri. Taliyaha ciidanka booliiska ee gobolkan oo weydiiyey waa uu ka gaabsaday inuu bidhaamiyo sababa dhanka ammaanka dartiisa. Waxa uu sheegay in ay ku raad joogaan cirkee dhulka lagu arkay ciidamo fara badan oo daas. Sidoo kale waxaa ciidamo helikopter kasoo daadanaya dhulka hawdka ah ayaguna sirkooda joogo. Ilaa iyo iminkana ma jirto dhanka Al-Shabaab sheegasho ama dhimasho ama dhaawac ay ilaa iminkana xaqiijiyeen.
Waayahay adiga bal waxaad iga warantaa, waxaad ii sheegtay inaad waddada kusii socoto, ma halkee wax ka dhaceen ee ku dhow deegaanka Faafi ayaad kusii socotaa ee dhinaca xuduudda, mise gudaha waxaad kusoo socotaa ee dhinaca waqooyi bariga Garissa?
Iminka waxaan ku suganahay isla deegaanka Faafi ayaan zaara ku suganahay oo deegaanka wax ka dhacaya. Deegaanka Cali Jubur ayaan iminka joogaa oo in yar oo ilaa iyo 15 kilomitr ayay deegaankaasi ii jirtaa. Sababo fara badan oo deegaankaasi gudaha lagu geli karin ayaa waxay tahay koo dhiiri ah iyo weliba khadka network oo aad uga yar. Marka waxaan isku dayi doonaa in xaaladaha iyo dhacdooyinka soo ciiga halkaasi aynu kala soconno dhegeystayaashana wararka xiga aynu usoo gudbinno wixii dhaca.
Waxaad iga warantaa Faafi aad ayay xuduudda ugu dhowdahay, marka Al-Shabaabkii weerarka geystay ma tallaabeen ayay dadka deegaanka leeyihiin, mise meelaha lagu arkay oo weli waa ku sii jiraan?
Dad reer gura oo intaan jidka maraynay la hadalay waxay noo sheegayeen in suurtagalnimada weli gudaha ay ku jiraan. Inta badanna Shabaabku gobolkan waxay inta badan ka howlgalo ka fuliyaan xilliga roobka ay da-aan oo biyo balliyada iyo dhammaan ay biyaha ku jiraan. Marka waxaa la aaminsan yahay, dowladduna aaminsan tahay tirada ciidamadaasi oo kor u dhaafay ilaa iyo 300 kor u dhaafay inay gudaha dalkani Kenya ku jiraan aysan ka bixin.
Xuduudda dhinaca aad joogto kasoko dadka tuulooyinka jooga xoolo dhaqata ayaa iyaguna sidoo kale jira, bal waxaad iga warantaa marka dadka deegaanka waxaad aragteen cabsida ay qabaan iyo caqabadahan amniga dhibaatada dhankooda ay ku haysaa iyagana?
Deegaanka labada dhinac way ka cabsoonayaan, ciidamada militariga dhulka joogo iyo weliba booliiska iyo Al-Shabaab labadaba khatar ayay ugu sugan yihiin. Waayo nimankan militariga ama ciidamadan dalka Kenya soomaaligu inta badan ma kala yaqaanaan, ilaa laga reebay in qof Soomaaliya ama sargaal Soomaaliya ciidamadaasi hogaaminayo. Cabsi ayay qabaan, Shabaabkuna cabsiday ka qabaan oo waxa weeye waxay u sheegaan in aysan sheegi karin oo goobta inay mareen iyo meeshay joogaan aysan sheegi karin. Dowladda Kenyana warbixin ayay ka raadsataa shacabkii, sidaa darteed shacabku waxay kuu sheegayaan in ay xaaladoodu khatar tahay oo meel dhexe ay ku jirto. Inta badanna dadka deegaanku waa iska reeguuraa oo roobba u da-ay, qaarkoodu iska mashquulsan yihiin dhulka hawdka shisha ayay ku jiraan.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire, wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey Sahra Cabdi Axmed.
Thank you.
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Waxaad nagala socotaan v o a washington ood ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga. dowladda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ayaa maanta soo bandhigtay natiijada sahanka qiyaasta dadka soomaaliyeed oo lagu saleeyay 18 gobol ee soomaaliya. qiyaastaasi ayaa lagu sheegay in 2,316,895 qof ay yihiin, iyadoo 74% dadkaasi ay yihiin dadka ka yar da-aada 30 jirka. warbixin amuurtaasi ku saleysan waxaa kasoo dirtay magaalada muqdisho wariyaha v o a da Zeynab Abukar. balse marka hore Ismaaciil,
sahray, warbixintaas goor dhow ayaan dhegeystayaasha maqashiin doonaa, laakiin marka hore aan ku horeyno, dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in mashruuceeda muranka dhaliya ee ku saabsan dhismaha ay ka wado badda dhexdeeda, gaar ahaan qaybaha lagu muransan yahay, ay la mid yihiin mashaariicda kale ee sida dhismaha wadooyinka iyo dekedaha. wariyaha v o a Bill Idley ayaa sheegay in dowladda China ay sidaasi kusoo bandhigtay warbixin sanadeedka. dhinaca arrimaha gaashaandhigga, Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahintaas inoo haya.
muranka la xidhiidha lahaanshiyaha jasiiradaha ku yaala badda koonfureed ee Shiinaha ayaa ah mid xasaasi ah oo u dhexeeya Shiinaha, Filibiin, Vietnam, Maraykanka sanadihii u dambeeyey. laakiin xiisadan ayaa cirka isku shareertay toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Shiinuhu uu saldhigyo militari ka samaysanayo meelahaasi. afhayeenka gaashaandhigga ee dowladda Shiinaha, Yang Yujun, ayaa sheegay inay jirto faragelin shisheeye oo arrintani sii buunbuuninaysa. qaar ayaa doonaya inay dilaan sumcadda Shiinaha, waxaanay u muuqataa in dalalka qaarkood ay sidan u samaynayaan si ay marmarsiyo uga dhigtaan tallaabo ay doonayaan inay mustaqbalka qaadaan. afhayeenku ma sheegin dowladaha oo u jeedo inay arrintani ka dambeeyaan, laakiin waxaa iska cad in hadalkani loola dan leeyahay Maraykanka. diyaaradaha sahanka ee dowladda Maraykanka ayaa safarro ay ku tegeen baddaasi, waxa ay ku soo arkeen maraakiib ku howlan dhismaha taawarro wax laga hago iyo dhismayaal kale oo loo malaynayo inay la xidhiidhaan arrimaha militariga. warbixin sanadla ah oo kasoo baxda wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Shiinaha ayaa lagu sheegay in ciidamada badda ee dalkaasi ay siyaasadoodii ku salaysnayd difaaca xeebaha bariga u dhow ay ku beddelayaan siyaasad cusub oo ah xoojinta difaaca xuduudaha badda dhexdeeda ee dowladda Shiinuhu ay leedahay. sidoo kale waxaa isbeddel lagu sameeyey siyaasaddii dhinaca difaaca cirka ee ciidamada cirka ee Shiinaha oo lagu daray in ilaa xitaa heer ay weerar qaadi karaan. mar afhayeenka gaashaandhigga ee Shiinuhu wax laga weydiiyey in tani macnaheedu ay tahay in la ballaadhinayo ilaa heerka ay ciidamada Shiinuhu weerar ka geysan karaan meelo ka baxsan dalkaasi, ayaa waxa uu yidhi inaanay waxba iska bedelin siyaasaddii guud ee dowladda Shiinaha. dowladda Shiinuhu waxa ay sii wadi doontaa dhabbadii nabadda ee ay ku socotay. Shiinuhu weligii ma rabo in uu noqdo awood saamaysa caalamka oo dhan, mana ku tala jiro dhul ballaarsi militari ku salaysan. saraakiisha ka soo qayb gashay shirkani jaraa'id ayaa sheegay in dowladda Shiinuhu aanay u qorshaysnayn in ay saldhigyo militari dalka dibaddiisa ka samaysato.
warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o a Bid Idl waxaa inoo soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
waa tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad barnaamijyo taxana ah oo aan uga hadleyno isticmaalka baraha bulshada, faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu u leeyahay bulshada. waxaa noo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
qaybtii hore oo ahayd tii koowaad ee barnaamijkeena waxaanu uga hadalnay noocyada iyo siyaabaha guud ahaan loo isticmaalo shabakadaha ay bulshadu ku xiriiraan ee internetka. qaybtan waxaanu uga hadlaynaa gaar ahaan Soomaalida siyaabaha ay u isticmaalaan aaladaha xiriirka bulshada. faa'iidooyinka shabakadaha xiriirka bulshada waxaa ka mida in la isugu gudbiyo fariimo muhim ah iyo in dadka qaarkii ama shirkadaha isticmaalaahi ay ganacsigooda ku gaarsiiyaan dadka u baahan ama shacabka intiisa kale. sidoo kalena dhallinyaro guurdoona ayaa halkaasi iska soo raaci karta. baraha xiriirka bulshada waxay leeyihiin faa'iidooyin dhinacyo badan taabanaya oo dhanka ganacsiga uu ka mid yahay. maxamed cabdi ismaaciil waxa uu madax ka yahay qaybta tiknolojiyadda ee booliiska magaalada Atlanta. wuxuu ka waramayaa faa'iidada isticmaalka baraha bulshada iyo sida fariimaha loogu diro.
Haddii aan sheego faa'iidada, wuxuu runtii waxa weeye waxay furaysaa xiriir dadku inay yeeshaan. Haddii aan doonayna inaan iyaduma adigu maanta fikrada isdhaafsano, social media meeshaas noo yaallaa, waxaa keliyatoo u baahanahay inaan magacyadeena ama accountnadeena isweydaarsano, halkaan maaragtay doodii ama communicationka ama xiriirkii ama casharkii maaragtay dadkii iskulkooda dhiganaya ay isdhaafsadaan. So faa'iidadu waxa weeye waxay furaysaa albaab weyn oo ah maaragtay faa'iido u yeelan kara labada dhinac ama saddexda shaqsi ama afarta shaqsi intay yihiinba kuwada xiriiraya social media. Waxay u ogolaanaysaa inay iyo shaqaaluhu laftigooda ay fikradaha isdhaafsadaan. Kambeni baa kuleh halkan Mareykanka, waxay kuleeyihiin xafiis kaloo Afrika ku yaala, 8 saacadaa udhexaysa ama 9 saacadaa udhexaysa mararka qaarkood. Laakiin social media wuxuu u sameynayaa inay markiiba maaragtay ay iska warhayaan inkastoo farqigaas u dhexeeyo waqti ahaan. Waxaa kaloo faa'iido u leeyahay in businesskii soo kacaysa ama maaragtay doonaysa inay gaadho adduunka kuna productigooda ama waxay sameeyaan ay doonayaan inay shaaciyaan ama ay xayeysiyaan inay si dhaqsiya hal mar keliyata inay mouse-ka ama ay keyboard-ka ama inay sameeyaan oo gaarsiiyaan daqiiqada gudaheed.
Sidoo kale waxaa isna faa'iidadaasi qiraya Badar Jimcaale oo ah maamule qadka isku xirka kombiyuutarada ama network administrator.
Horta faa'iidooyinka ugu badan waxa weeye inaad adigoo aan boos tegin, bigo hore marka la xiriirto boos inaad tagtood warqad dirtay ahayd, inaad instantly si degdega inaad qofkaad rabtay aad information la share garayn karayso, informationkaagi inaad markiiba uu meeshu rabay gaari karayo. Marka faa'iidada waa speedka, talabaadna waa costiga iyo aad u jaban oo weliba dadkan de galbeedka iyo carabaha waxa laga yaabaa internetka iska furan yar sabab libraryadu hayaan. Marka costi ahaana waa cheap inaad aad maaragtay markiiba u isticmaasho technologygaas. Marka faa'iidooyinkaas uu leeyahay anigu oran karaa xagga dhaqaale ahaan oo literally uu yahay waa inuu free noqdaaba laga yaabaa in markiiba messagekaaga meesha tartay u gaarayo. Waxaa jira hadda meesha yaalla oo kala weyn in xitaa challenge uu ku imanayo telecommunication oo maaragtay Facebook-ka iyo Skype-ka, WhatsApp-ka, they all hadda waxay hayaan maaragtay inaad la hadli karayso meel fiberka ha exactly. Marka they all have that communication actually, yes, shalaba waxay isticmaalayaan fiberka oo Soomaaliya kula hadla. Marka it's when free was service free, marka qiimihii bay hoos u soo dhigaysaa.
Cabdullaahi Muuse Xasan Kalgacal waxa uu ka mid yahay muallifiinta da'da yar, waxa uu curiyay heesta caanka ah ee Facebook ee qaybtii koowaad ee barnaamijyadan aad ku maqasheen, sidoo kalena waxa uu sameeyaa xayeysiinta shirkadaha ganacsiga ee kala duwan. Waxa uu arkaa baraha bulshada inay yihiin fursado wanaagsan oo fariimaha bulshada laysugu gudbin karo, sidoo kalena qaarkood ay yihiin kuwa kaalin ka qaata isku xirka bulshada, mararka qaarna dhaqaale bixi lahaa lagu baajiyo.
waliba waxaan aaminsanahay faa'iidada uu leeyahay in ayaanay ku koobnayn keliya isbarashadan keliya, waxay ku kooban tahay yani xitaa marketing buu noqdaa. Noqdaan fariimo bulshaan sameeyaa, markaan fariimahaas u baahanahay, markaan geeyo booqdayaashii aan heli lahaa, markaan website adi example aan sameeyo, iyo marka maxay ahayda aan Facebook geli Facebook badan labo. Wuxuu haddana intaan leeyahay waa communication as email oo kale ah, oo sidii email iyo kale ayaad u isticmaalaysaa. Aan kugu soo diraya message, aad igu soo diraysaa, kaaga warhaya yacni noloshaada, caafimaadkaaga, wuxuu dhan qofku xitaa marka uu in yar uu dareemo problem yar uu iska soo geliya, wuxuu ra maanta waxaan dareemaya I'm feeling sad somehow, ad waxyaaba noocay usoo dhigaya waan faraxsanahay, waa wax badan yacni iska warhayn fara badan ayuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay oo aan marnaba lasoo koobi karin.
Dhanka guurka ayaa dhalinyaro badan waxay qabaan inuu gacan ku leeyahay faa'iidana laga helo. Hibaaq Daahir Cali waxay ka mid tahay dadka isticmaala shabakadaha xiriirka bulshada, gaar ahaana Facebook-ga. Inkastoo ay ku guuleysan weyday xiriir ay ku bilowday Facebook-ga, haddana waxay u aragtaa in mararka qaar ay dhalinta guurdoonka u tahay il ama goob ay u soo xulasho tagaan. Waxaanay ka waramaysaa sida ay taasi u dhacdo iyo mid ka mida tusaalayaasha dhinacaasi ee guusha laga gaaray.
ma jirto gabar boqolkiiba adiga 10 ku aflaxdo oo hela qof dhaacad ah oo marka guur doono walaalo. Waxaad arkaysaa mararka qaarkood barta Facebook la soo gelinayo dad dhahaya waa la xanuunsanayaa iyo soo duceeya oo dadka dhan duceynayaan. Waxaad arkaysaa mararka qaar dad dhahaya safar baan tagaya iyo soo duceeya. Marka adigu wallahi mararka qaar waxaad arkaysaa ehelada qaraabadaadi oo kala lunteen oo marka aad helaysaan commenti laga bixiyo qofku oo saaxiib lahaa commenti inta ka bixisaan. Hadda aniga wiilan xabartay dhisay waxaan la'ayn 14 sanadood hadda isla Facebook askeen wiilii saaxiibina commenti iga bixiyay sawiradaydu soo daba galay oo kartay nan aniga ahay. Walaashayga weyn baa waxa sheexaa nimaana isa qornida tii laba sano ee Facebook uu sheekaysan in iskuursadeen. Hadda maalin dhaweeyay wiil dhashay iyagoo isa qornin kana qabiilkiisa qorn iyo qabiilkeeda aan waa qornin ayay Facebook iska barteen oo iskuursadeen. Dabadu ku maqnaa adiga uu imaaday aroos baa dhacay uu tagay marku baxay ayay uurba yeelatay uu wiil dhashay.
Dhanka kalena waxaa jira siyaabo kala duwan oo dadka mashquulka ah ama aan lahayn saaxiibo ay u sheeko tagaan ay uga faa'iideystaan bogagga xiriirka bulshada. Kifaax Cabdiraxmaan Yuusuf waxay u aragtaa in dad badan ay xaalado caafimaad oo maskaxda ah ay uga badbaadeen isticmaalka Facebook.
Waxaa aaminsanaa gabdho badan oo Soomaaliya inay waalan lahaayeen baa haddii Facebook haysan lahayn amaba dhibaato badan ay ku dhici lahayd, sababtoo ah gabdho badan oo waxaa jiro aan ku fiicnayn bulshada la sheekaysigooda ama dhex imaanshahooda amaba inay inta banaan usoo baxaan xataa aan awoodin ilmo yar haysto aabal aan ah amaba meel kale ka deganaad ama Afrika uga maraan ama kala tagaanba oo gurigii joogo awoodin inay dadka dhex imaadaan. Haddana waday haystaan Facebookgaas dad badan ay la sheekay inay qoslaan maanta dhana laga yaaba oo maanta la sheekaynayaan oo qof ama qof waani ay helaan ama qof ka faraxsii helaan ama qof ay la sheekaystaan ka helaan meesha ama hayaqaanan ama yay soo qoonin. Marka waxaan aaminsanahay in dad badan uu caawiyo, dad badan aad u caawiyo.
Wax walba oo faa'iido leh dhanka kalena waxay leeyihiin khasaare la mid ah ka badan mararka qaarna ka yar faa'iidada. Toddobaadka dambe ayaan ka hadli doonaa khasaarooyinka lagala kulmo isticmaalka baraha bulshadu ay ku xiriirto. Maadaama uu Facebook yahay kan ugu isticmaalka badan baraha bulshada, waxa uu leeyahay heeso dhowr ah. Waxaan maantana idiin soo qabanayaa heestan oo ku luuqaya fanaan lagu magacaabo Cabdixamiid Cilmi oo ka waramaysa jacayl uu ka helay Facebook oo uusan weligii ku riyoonin. Tani taan dib dambe ugu kulmi doono qaybta saddexaad ee barnaamijkan oonu kaga hadli doono khasaaraha lagala kulmo isticmaalka baraha ay bulshadu ku xiriiraan. Waxaan idin kaga tegaynaa nabadgelyo iyo heestii Facebook.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacadda oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Booliska Kenya ayaa sheegay in hal askari oo booliska ka tirsan uu dhintay, kuwa kalena ay dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen meel ku dhow tuulada Yubis ee gobolka Garissa. wayumbise saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in weerarka koobaad uu ka dhacay galinkii dambe ee shalay halkaasii markii baabuur booliis amina ay la kacday halkaasina ay ku dhaawacmeen saddex askari saraakiisha waxa kale oo ay sheegeen in askari kale oo gurmad ahaa uu ka baxay goobta isla markaasina isagoo dhaawaca iyadoo weerarkaasi gaadmad ahna lagu qaaday halkaasii waxana lagu soo waramaya in deegaankaasi weerarka markuu dhacay kadib ayaa waxa uu sheegay madaxa booliska gobolka Garissa Cabdirashid Cabdullaahi isagoo la hadlay VOA ee in laba askari ay ka dhaawacmeen midna uu ka dhintay Al-Shabaabse waxa ay sheegteen in 20 kamid booliska Kenya ay dileen balse booliska iyo saraakiisha Kenya arintaas way beeneen
wararka ka imanaya degmada Diinsoore ee gobolka Bay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay 4 qof ku dileen degmadaas kadib markii ay ku eedeeyeen in ay u jaajuusayeen dawladda iyo ciidamada AMISOM raggan ayay kooxdu sheegeen in ay muddo xabsi ku hayeen ayna baaritaan ku wadeen boqolaal dad ah ayaa ka qayb galay dilka raggan oo meel fagaare ah ka dhacay shalay galinkii dambe degmada Diinsoor wararka qaar ayaa sheegaya in ay 4 qof ay hore uga tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab ma aha markii ugu horeysay oo ay Al-Shabaab ku disho meel fagaare ah dad ay ku eedeeyeen in ay u jaajuusayeen dawladda iyo ciidamada AMISOM ee dagaal kula jira Al-Shabaab
dalka Iran ayaa waxaa ka bilowday maxkamad la soo taagay saxufi u shaqeynayay jariirada Washington Post taasoo lagu eedeeyay arrimo basaasnimo warbaahinta dawladda Iran ayaa waxa ay sheegteen maxkamadeenta wariye Jason Rezaiani oo ka dhacday maxkamadda Kacaanka inay in badani dhageystay arrimaha la xiriira dhinaca amaanka ah saxufigaana u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxaa la xiriiriyay bishii July ee sanadkii tagay laguna eedeeyay in uu galay dambi la xiriira basaasnimo waxaana lagu hayay tan iyo July xabsiga
Xukuumadda dalka Iraq ayaa sheegtay inay qaadeen hawlgal ay dib ugu qabsanayaan gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee Anbar ururka Daacish uu gacanta ku hayay warkan oo laga baahiyay telefishinka dawladda ayaa imanaya kadib markii 2 toddobaad ka hor ay kooxda Daacish la wareegeen caasimadda gobolkaas ee Ramadi tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyay ciidamada dalka Iraq iyo Maleeshiyaadka taageeraya waxay isu diyaarinayeen in ay weerar qaadaan gobolka Anbar ayaa ah mid istaraatiiji ah wuxuuna dhinaca galbeed ka xiga caasimada dalkaas isaga oo u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Jordan halka dhinaca koonfur barina ay kaga beegantahay dalka Syria dhinaca waqooyi galbeedna uu ka xigo Sacuudigu
tahay galab wanaagsan marka la dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington Xisbiga talada haye dalka Ethiopia ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashadii xadii ka dhacday dalkaasi Ethiopia tirinta codadka ayaa waxa ay ka socotaa gobolada Ethiopia waxaana natiijada rasmiga la filayaa in lagu dhawaaqo bisha dambe hadaba guud ahaan sida ay doorashadu u dhacday gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo guud ahaan ba natiijada dalka oo dhan laga filan karo ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay Maxamed Rashiid Haaji oo ah ku xigeenka baarlamaanka federaalka Ethiopia
tirinta way bilaabatay goobaha codka lagu riday codku ka dhacay tirada way bilaabatay marka saaka subaxdii buu soo dhajiyay yani goobahi maxaa doorashooyinka ay ka dhacday shacabkii wax doorteena way ogaadeen yani xisbiga maxuu ahaa yani goobta iyada ku guuleystay marka tiradaas oo maxuu ahaa heer degmo ahaan loo gudbin doono ayaa maxuu ahaa boordiga doorashooyinka uu natiijo ku meel gaar ah ilaa 7 soo socda ayuu sheegi doonaa kadibna maxuu ahaa bishan June ee soo socota dhowrya 24-keeda ayaa si ofishaal ah loo sheegi doonaa
waan gartay marka wax iminka saansaana oo muujinaya xisbiga ama xisbiyada goobaha kala duwan ku horeeya ma jiraan
haddii kulli maxuu ahaa natiijooyinka soo baxay goobaha qaarkood yani xisbiga guuleystay waa la ogaaday oo dadkii codka riday way ogaadeen laakiin guud ahaan wax soo baxay ma jiro laakiin natiijadu waxa sheegay yani maxaa ilaa hadda wararka aan hayno in xisbiga talada iyo waa agtay inuu ku guuleysan doono
waan gartay hay-adaha la socda arrimaha doorashada Ethiopia waxay sheegayeen in xisbiga talada haya uu u badan yahay inuu kuraasta ku wada guuleysto mucaaradka Ethiopia sidoo kale arrinta la mid ayuu sheegay maxaad ka oran la darinta
horta ururada mucaaradka iyagu had iyo jeer eedooyin unbay sheegayaan, marka waa wax ay barteen oo had iyo jeer ay sheegayaan. Marka run ahaantii markaad eegto meedaan ballaaran baa la siiyey, yacni si ay shacabka fikirtooda ay u gaarsiiyaan, waqti badanna waa la siiyey. Mass mediaha oo dhanna muxuu ah, xataa televishinka aanu bil idil baa laga daawanayo, waxay ka doodahayeen oo shacabkuna aada buu ula socday. Marka ma dhihi karaan, muxuu ah cidiidi baa nala geliyey, ma dhihi karaan. Si ballaaran bay uga sayeen, waqti baa la siiyey. Xataa waxaan ognahay qaarkood inayna ka qayb gelin buu xataa waqtigii la siiyey muxuu ahaa ay ka faa'iidaysan lahaayeen dooda mediaha ay ka faa'iidaysan lahaayeen, kamayna qayb gelin xataa qaarkood oo waa lagu eedeeyeyba ururhebel iyo ururhebel iyo ururhebel kamayna soo qayb gelin baa la yidhi doodi. Marka waxaa weeye iyagu eedaan bay dowladda saarayaan mooyaan had iyo jeer yacni wax macni muxuu ah cidiidi ama cadaadis la saaray ma jiro.
Waan gartay. Hadda ka hor doorashooyinka Ethiopia waxaa ka dhashay rabshado kadib markii mucaaradku uu sheegay in isdabamaris u dhacay gadood ay arrintaas ka sameeyeen, darteedna ay rabshado u dhaceen. Sanadkan arrintaasoo kale ma filaysa?
Sanadkan arrintaas ma jirto, waayo ilaa hadda natiijooyinka iyo muxuu aha gobolada aan rijinada aan ka muxuu aha aan ka maqlino si nabadgelye ah oo dimuqraadiyad ah oo muxuu xataa ururadi mucaaradkii aba sheegay oo sheegahayo muxuu aha aan ka daawanino muxuu aha media ka hadlayo lahaa muxuu aha si nabadgelye ay u dhacday ururka muxuu aha ururadan muxuu aha gobolada axmaarada ka tartamahayay xaqiiq hadday ahaato koonfurta adisabo nafteeda kulli saasay sheegahayeen. Marka wax cabasho ka imato ilaa hadda ma jiro. Cabashaduna sida sharciga uu dhigayo waxa weeye 4-20 gudaheed haddii cabasho jirto inay soo jeediyaan muxuu aha ururkaas saasaa lagu sameeyo sidan baa lagu sameeyo saasaa inay dhahaan weeye. Laakiin ilaa hadda wax cabasho imaatay ma jiro, wax dhib oo ka yimidna ma jiro ilaa hadda.
Waan gartay. Haddaynu u gudubno dhinaca ismaamulka soomaalida Ethiopia, dowlad deegaanka soomaalida, imisa xisbi baa ka qayb galay doorashada?
Wallaahi ilaa 6 baa ka qayb galay.
Ma noo xusi kartaa qaar ka mid a magacyadooda?
Qaar ka mid ururkan muxuu ahaa talada haliya muxuu ahaa xisbiga dimuqraadiya shacabka Ethiopia, soomaalida shacabka Ethiopia, diil wadi duube daheresab mid la dhaho asagana, urur kale asna Ethiopian Somali Democratic Union la dhaho, qaarkaasaan ka xusaya.
Waan gartay. Siday doorashada uga dhacday ismaamulka soomaalida Ethiopia?
Doorashadu si nabadgelya ah oo shacabka uu turn out weyn uu sameeyey ayaa muxuu aha ayaa uga dhacay si wanaagsan oo nabadgelya ah ayuu uga dhacay, shacabkana uu soo wada baxay. Marka xisbiga muxuu aha uu u qabanayo waxa ayuu doortay oo codkiisa uu siiyey. Marka natiijadan waa la sugayaa ilaa 7 dambe ayaa lagu dhabsoo dhawaaqa doonaa.
Waan gartay. Xisbiyada aad sheegtay dhammaantood ma ka wada qayb galeen doorashada ismaamulka soomaalida Ethiopia?
Kolley reportiga aan ahayne muxuu aha boodiga xafiiska boodiga soomaalida Ethiopia uu noo soo aan ka maqlay waxa weeye inay ka qayb galeen ayaa la sheegaya.
Waan gartay. Rajada laga qabo in mucaaradku ay kursi ka helaan amaba kuraas ka helaan doorashadaas ismaamulka soomaalida Ethiopia intee bay leegtay?
Kolley taas shacabka ay u taalaa, shacabka ay u taalaa codkiisa si dimuqraadiyad u dhiiban haya. Laakiin dadku waayo aragnimo yuu helay. Marka waxaan u malayn yacni ururada urura un magacyaala qaarkood muxuu ahaa inayna dooranin baan umalayn muxuu ahaa ururkan talada haya horumarka gaarsiiyey ee nabadgelyada gaarsiiyey inay dooran hayaan, yacni shacabka fikirkiisana taa unbay sheegahayeen.
Maxamed Rashiid Xaaji ayuu kaasi ah u waramayey. Maxamed Cabdisandheere, waxaa naga xusuusan Maxamed Rashiid Xaaji wuxuu ahaa ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Ethiopia.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaanoo wanaagsan dhegeyste ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa mowshi ka dhanka ah jubbaland dhowaan horgeeyey baarlamaanka si looga doodo, inkastoo mowshinkaasi uu baaqday. haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa waxyaabaha ay xubnaha keenay mooshinkan ay ku doodayaan iyo xubnaha kale ee ka soo horjeeda in mooshinkaasi laga doodo ama la hor keenaba baarlamaanka. waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Nuur Xagaafo.
sababta in laga doodo aanu taageeray ayaa waxay tahay mar haddii cabasho ay timid, mar haddii gocasho oo maaragtay wixii la dhisay ay ka muujinayaan dadkii ay khusaysay arrintaasi ama deegaan ahaan ama maaragtay dad ahaanba. marka baarlamaankaasi isaga mar weliba uu u noqdo xalkeenaha wixii caqabado markaasi yimaada, markaasi looga gudbi lahaa in marka meesha dood iyo maaragtay iyo hadal iyo sidii caada baarlamaan lagu yaqiin oo hufan in arrintaasi looga hadlo si daawo loo helo ujeedada. marka aniga aan marka usoo dhaweeyey, maadaama soomaalidu ay tiraahdo aan wada hadalno waa aan wada heshiino, haddii marka baarlamaanka isaga wakiil uu ka yahay fikrado kala duwan oo la kala aaminsan yahay, dadkii marka u noqon lahaa maaragtay daweeyayaal waxa jirana ee isaga u yahay maaragtay xildhibaanada lagu aaminay masiirka ummadda oo dhan inay eega matalaan, ayaa waxaan usoo dhaweeyey inta wax tirsanayso ee inta wax laga tirsanayo
waan gartay,
maadaama kuyu matali lahaa halka ay ku dhan yihiin inay iyaga ka doodaan arrintaas.
Xildhibaan Xagaafo, waad maqlaysaa Professor Dalxa wuxuu taagan yahay, waxaa jira cabashooyin meesha ku jira, ado cabashooyinkaas ma kuu muuqdaan?
Horta waa baarlamaanku macnihiisa waxa weye, annaga waxaa nahay wakiiladii shacabka, wakiilada shacabku iyagaa wakiil shacabka ka ah. Horta arrimatan mooshin, kelmadda mooshinka iyo aniga kelmadda mooshinku way ka weyn tahay arrinta meesha taala. Petition baan arrintan oran lahaa, petition weye waa cabasho, petition baa la yihahdaa. waxaa kasoo baxaana mooshinka, waxaa kasoo baxaa sharciyeed iyo waxay, laakiin tan waa qaraar unba kolleyba kasoo bixi karaa. taas haddii aan sidaas macnaheeda uga tagno, arrintan Jubbaland iyo baarlamaankeeda la dhisay, annaga waxa weeyaan nidaam in lagu socdo baa fiican. baarlamaan baa nahay, wakiiladii shacabkaa nahay, laakiin waa inaan nidaamka weynana ka bixin. xayndaabbaa xayndaabkan ayo waxa weyaan waa dastuurka iyo khayrosaaska iyo shuruucda kale aan dejino, sidii kii aan dejinayo samaynta degmooyinka iyo maamul goboladeeda iyo gobollada iyo aanaan tukanayo. baarlamaanku waxa weeyaan fuliye maaha, baarlamaanku waxa weyaan waa sharci dejiye iyo ilaaliye weeye. arrimatan ah dhismayaasha gobollada iyo maamul goboleedyada iyo waxa dhismaya, annaga waxaa wakiil nooga ah kow horta wasaaradaha ay khuseeyaan arkaas usiya wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. waxaa kaleeto oo arrimatan ah maamul goboleedyaa dhismaya, maamul goboleedyaa dhismaya yaa baarlamaanka wakiil uga, waxaa wakiil uga noqonaya guddiga xuduudaha iyo federaalisanka
oo
sharcigoodii aan qaaskaraynay, xubnihiina aan weli naga keenin ayay ahayd, ayaa howlgelaya. markaas ayay status soo sameynayaan ama soo qeexayaan ciddii maamul goboleed iyo ciddii aan ahayn. annagu toos interfection uguma samayn karno. haddii cabasho markay soo baxdo, haddii cabasho ay soo baxdo, wasaaraddii arrimaha gudaha annaga cabasho nagama soo gaarino, ma oran arrin faraha ka baxday halkaa taalla. annagii guddi xaqiiqa raadina oo baarlamenteriyana ma aanaan jirin oo cabasho dadweyne kasoo yeeraysa xaqiiqadeeda lamaanaan tijin oo guddigii warbixin nooma ay keenin. xataa guddiga arrimaha gudaha oo aan uleenahayo baarlamenteriyankaa haddii ay tegi lahaayeeno iyaga arrinta ay keenayaan cabashada wax dhan dhexaan
lahayd.
marka wax speculation walaahow ugu badan oo ka dhashay idaacadaha iyo telefishinada iyo xamar iyo arrin ka dhalatay weeye, niman xildhibaanaana ay la boodeen, markaa saasay ku tirin.
waan gartay, waa maadsan tahay. xildhibaan Professor Dalxa, waad maqlaysaa xildhibaan Xagaaf wuxuu taagan yahay arrintu waa arrin iska mala awaala, waa arrin aan cabashadeedaba laamihii loogu talagalay rasmiga ah in cabashada lasoo mariyo aan lasoo marin. adu taas maxaad kaga duwan tahay marka?
anigu waxaan kaga duwanahay xildhibaanka saaxiibkayga, xukuumadda xagga iyada dowrka ay lahayd iyada ayaa kaalin ahaan marka ugu horeysa gabtay oo sidii loo baahnaa inay iyada maaragtay uga qayb qaadato mas-uuliyadeeda ayaynan uga qayb qaadanin. oo haddii meeshaasi khalad ama ay jiraan wax keeni kara beri dadka wax ay u wada dhaxeeyaan inuu ka abuurmo maaragtay is-aaminaad la-aan iyo wax kala tabasho, cadaalad darro iyo isgursiino, maaragtay inay meesha inay ka timaado haddii ay meesha iyadu ka dadaali lahayd aan cabashadaasiba meesha aan imaan. Baarlamaanku isaga markaa waxaa la dhihi lahaa waxa uu meesha uu ku aaday maaragtay inuu isaga meel aan doodba ka jirin inuu dood ka keeno khalad bay ahaan lahayd. marka laakiin annaga waxa aan kulli maaragtay aan markhaati ka wadanahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo deegaankana wax ku leh oo iyagana mudan inay helaan xaqa ay u leeyihiin waxa meesha maaragtay maamul ahaan laga dhisay inay iyagana ka qaataan inta iyagana ay leeyihiin in la mid a inta iyaga nasiibka maaragtay iyo waqtiga maaragtay fursad ay u heleen inay maaragtay ay u kaashadaan maaragtay inay markaa kuwa kalene marka inay sidaas oo kale haddii iyaga markaa la siiyo maba timaadeen baan qabaa. laakiin meesha waxaa dhacday in aad moodid xoogaa in ay xukuumaddii si maaragtay aan habboonayn inay iyada laftirkeeda bilowgiiba waxay ku bilowday in hawsha si wada jir ah aanan gacan maaragtay uga geysanin dhammaan dadkii la rabay inay talada ka go-do oo miisaankii dhinac uu batay sidaana maaragtay inay soo celiso oo la rabayna inay maaragtay aysan u qaadanin maaragtay doorkeeda sidii looga baahnaa. marka baarlamaanka isaga wuxuu kontrool ku hayaa iyo la xisaabtan iyo dabagal hadda xukuumadda hawsha iyada ay qabato sida loo mahdiyo ama sida looga maaragtay loo saluugo. marka maadaama saluugii dadkii Soomaaliyeed iyaga marka ay muujiyeen cabashadoodiina ay soo gaartay baarlamaankana matalaada dadka marna waxay xildhibaanadu matalaan konstituensiyadooda ama meelaha iyaga ay degaan ahaan dadka iyaga ay matalaan ay kasoo jeedaan marna qarankii bay matalaan. marka xildhibaan hadday isaga marka deegaankii isaga uu matalayay dadkii uu matalayay oo iyaga ay yidhaahdaan annaga meesha totali waxaan ka noqonay dad marti oo kale wixii annaga xuquuqdeenni ay ahayd ee sharciga ee annaga uuna siinayayna meesha kuma hayno, waxaa marka imaanayso in markaa uu cabiro dareenka dadkaasi xildhibaanka meesha ay ku haboon tahay isagana uu la imaan karo inay tahay halkaana xukuumaddu mas-uuliyaddeeda da iyada dusha ay u ridanayso sida ay noqoto. laakiin ma aha wax qof iyo dad gaar ah iyo reer gaar ah lagu maaragtay daba taagan yahay oo iyada la leeyahay maxay maaragtay muxuu hebel halkaasi madax oga noqday iyo maxay reer hebel iyaga ay waxaasay u heleen sida sheekada loo qalluuciyey markii dooda ay furantay ee aad moodid in sagaashameeyadii wixii ka jiray Kisimaayo inay hadda meesha ay ka socdaan.
waan gartay brofesore, waa maqlaysaa xildhibaan xagaafa brofesorka wuxuu leeyahay cabashadu waa mid sal leh oo shacabka ka timid oo dhibaato ay sheeganayaan in la gacan bidixiyey. adi xildhibaana taas kuma muuqata miya?
horta aniga waxa weeyaan waxaan saaxiibkay tarfeena u sheegayaa dadkiina maqlayana dhegeysanayana u sheegayaa horta anigu meeshaan tegay maalinkii calimasaarka madaxweynuhu tegay waan joogay, kadibna waxa weeyaan ilaa iyo 7 bisho ayaan kaga dameeyey meesha aan aaday arrinta yani waxa weeyaan deegaanka igii weeye aanu kuurgelayay baarlamaanka samaysmanaya arrintiisi iyo qayrooyinka badan oo waa maqlayno da idaacadaha iyo telefishinada iyo horta waxa weeyaan dhibaatada jirta waxa weeyaan Soomaalidu intii dal burburay weeye intii burburka ka dambeysay oo dhan dhowr iyo 20-kii sano meel kasta oo wax laga sameeyo waxaa lagu sameynaya waxaa la yidhaha 4.5 waxaadna moodaa marka baarlamaankan Jubbaland ka dhismayna inuu halkaa ka dirsan yahay oo role model ay soo sameeyeen hal deegaan wax deegaan ku salaysan oo degmooyin ku salaysan ay samaysteen. marka waxa weeyaan waxaasoo isu qaban la dadkii hadde 4.5 waxa weeyaan waa la yaqaana waa 5-tii iyo 4-tii weeye ama 5 hal la yiraahdo waa loo qeybsanayay cid walbana way iska dhex arkaysay. laakiin markii deegaan la yiraahdo waxay yiraahdeen waxaan isticmaalnay criteria a b c halkan yaa u badan baa la yiraahda qolada u badan qolada ku xigta b baa la yiraha qolada ku xigta c 4 kursi marka haddii lahay meeshu oo waxa weeyaan ay 7 qolo ay degan yihiin degmadaas marka waxa weeyaan de 3 qolo ayaa qabaya waxaan helayaa 4 qolo oo iyo d iyo c iyo d la helaya mog iyo sababaha ay dadku wax ku waayeen
qaarkood waa saas weeye. Sababo kale kuwa bini aadan baa leeyahay waa dhici kartaa, waa jiraan dad adiga ee ahayd meelo ay ku xisaabtameen ka waayana way jirtaa. Waxyaaba marka cabasho wax kastoo bini aadan sameeyo qalad waa ku jiri karaa.
intaas ayaan dhegaysto ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Nuur Xagaafo. Inta aynu mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dayuuradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd iyagoo ilaalaa garab duulayay dayuurad rakaab oo ay leedahay shirkadda Air France, taasi oo ka soo duushay Faransiiska kuna socotay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Ilaaladan ayaa saraakiisha ammaanku ay ku sheegeen kadib markii ay heleen hanjabaado bambaano oo loo geystay shirkadda Air France iyo duulimaad lambarkiisu uu ahaa AF022 kaasoo shalay hawada ku jiray. Hanjabaadda ayaa saraakiishu sheegeen inay ka timid dalka Mareykanka gudihiisa. Duulimaadkii AF022 ayaa si nabada ugu degay gegida dayuuradaha ee John F. Kennedy ee magaalada New York, iyadoo markii dambena dayuuradda meel gaara la geeyey si qoto dheerna loo baadhay iyada oo aan wax dhibaataa lagu arag. Hanjabaado kale ayaa iyagana loo diray shirkado kale. Haddaba faahfaahinta hanjabaadahan iyo sida amniga dayuuraduhu isku bedelay wixii ka dambeeyey weeraradii 11-kii Sebtembar ee sannadkii 2001 loo geystay dalka Mareykanka ayaa isagoo ku sugan magaalada Memphis, gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka, waxaan wax ka weydiiyey Xasan Ciise Xasan Binge oo ka howlgala qaybta diyaaradaha ee shirkadda ganacsi ee FedEx.
Waa mahadsantahay Maxamed. Horta marka ugu horeysa waxaan rabaa aniga inaan horta marka hore ka cudaarto in aniga aan ahayn khabiir security-ga ama waxyaalaha nabadgelyada diyaaradaha. Haddii information ay helaan, hadday run tahay iyo hadday been tahayba, waxaa loo qiimeeyaa iyadoo run tahay. Marka sidaas darteed ayaa dhowr diyaaradood ama dhowr flight airport waxaa loo soo diro warar hanjabaad ah. Sidaas ayayna ku dhacday Mareykankana. Marka waxaasoo kale dhacaan waxaa u qorshaysan qorsho iyo yaa qaadanayo iyo qofkii ogaaday markuu qolada nabadgelyada security-ga u sheego dowladda dhan ilaa wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda nabad gudaha, ummad dhan baa system dhan baa dhisan oo lagu lala tacaalo. Marka waa arrimahaas saasbay u dhacaan ilaa September 2 waa arrimo soo noqnoqda.
Waan gartay haddaynu eegno hanaanka amaba sida isku bedelay amniga dayuuradaha wixii ka dambeeyey September 11 wixii ka horreeyey, bal isbedelka ku yimid hanaanka nabadgelyada dayuuradda dhexdeeda haddaad noo sharxaysid.
Horta September 11 wixii ka dambeeyey waddanka Mareykanka security-kiisi iyo nabadgelyadiisa dhan baa isbedelay, gaar ahaana airboorada iyo diyaaradaha iyo dadka shaqeeya iyo dadka duulaya. Marka haddaan kasoo qaadno waagii hore, qofku markuu soconayo airboard si caadi u geli jiray waa la socotaan oo dadka hadday socdaan waa arkaysaa meel kasta, waa la isbaarayaa, mishinaa lagu rakibay. Marka haddaan u noqono diyaaradda gudaheeda, wixii September 11 ka dambeeyey waxaa lagu qasbay, shuruuc baa kasoo baxday oo diyaaraddii in albaabka pilotka laga galo, la xiro, security door loo sameeyo, la adkeeyo, oo diyaaradda maaragtay labada qof oo ama saddex qof oo diyaaradda la socdaa ay door albaab gaaro oo leh maxaa la security codeska iyo markuu qofka baxayo usus qof kale soo geli karin baa la sameeyey. Waxaa kaloo la sameeyey mararka qaarkood waxaa ciidamaha waxay raacaan diyaaradaha oo system dowladda federaalka ah ay maamusho oo is airboorada shaqo ku laheyn oo diyaaradaha is shaqo ku laheyn, laakiin loo sheego marka dowladda ayaa marshal gaarka lahaa. Marka systemka dhan waa isbedelay. Waxaa kaloo isbedelay diyaarada ahaa boorsooyinka ama waxa lagu raraayo waagi hore waa laiskaga tuuri jiray, hadda waxay maraan baaritaan dheer. Waxaa kaloo iyagana isbedelay cargo-ga diyaaradaha, waxaa la raacay commercial cargo, waxyaalaha lagu daraa freight ah, iyagana waa la yareeyey, haddaan la yareeyna waa la baaraa. Marka ilaa September 11 wixii dhanba waa isbedelay, new system iyo xataa shaqaalaha, markii annaga shaqaalaha diyaaradaha ama u shaqeeya baaritaan gaar baa lagu sameeyaa. Marka Maxamedow, waxaan rabaa inaan meel wax ku daro. Sharciga agency-ga FAA ayaa shuruucda u sameysa hawada iyo wixii Mareykanka oo diyaarada ku shaqa leh ama oo diyaaradaha dhaqdhaqaaqooda iyo hawada ku shaqa leh, shuruucdaas ay sameeyaan waxay diyaaradaha Mareykanka laga leeyahay oo baxaya oo Mareyk gudihiisa u kala duula, iyo diyaaradaha ka imaanaya wadamada kale oo iyagana imaanaya wadanka Mareykanka. Labadaba waxaa laga rabaa inay ay ku socdaan shuruucdaas iyo security compliance-kaas ama shuruucdaas inay hirgeliyaan. Marka wax weyn baa iska bedelay, dadka diyaaradda raacaya aada baa loo baaraa, wax raacay aada baa loo baaraa, dadka shaqeeya aada baa loo baaraa. Diyaaradda markay hawada ku jirtana system waxaa jira lagu sheegareeyo, hadda albaabka diyaaradda lagu galo oo hadda oo secure ah waa la socotaana diyaaraddii dhacday Germany. Baaritku intuu soo baxo musuusha aaday wuu ku noqo waa ninkii kale hoos ka xiray, ma geli karin. Marka waxaa loogu talagalay labada qofood time baa jira, lak waaga la garanayaa. Marka whole system dhan baa isbedelay. Marka
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay. Shirkada dayuuradeed oo dhowra oo ay ku jirto shirkadda Air France oo hanjabaada dhinaca bambooyinka maalintii shalay loo diray. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
intaasi aynu kaga gudubna barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka, waxaa nala socodsiinaya soona jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Haatanna dowladda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga, ayaa maanta soo bandhigtay natiijada sahanka qiyaasta dadka Soomaaliyeed ee lagu saleeyay 18 gobol ee Soomaaliya. Bal Ismaaciil Xuseen Farjaro ishi ku hayay warbixintaasi hayno eego.
Mahadsanid Sahra. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay natiijada sahan la xiriira tirada dadka Soomaaliyeed ee ku nool 18 gobol. Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa soo bandhigtay maanta sahanka lagu sheegay in qiyaasta dadka Soomaaliya ay yihiin 12.3 million oo qof. Tirokoobkan ayaa lagu sheegay in 47% ay yihiin dad ka yar 30 jir, halka 10% ay yihiin dad barakacayaal ah. 5 gobol ee ugu dadka badan ayaa kala ah gobolka Banaadir, gobolka Waqooyi Galbeed, Shabeellada Hoose, Baay iyo gobolka Togdheer. 5 gobol ee ugu dadka yar waxaa lagu sheegay inay kala yihiin gobollada Sool, Jubbada Dhexe, Bakool, Nugaal iyo Jubbada Hoose. Cabdiraxmaan Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo wasaaraddiisu ay soo bandhigtay sahanka tirakoobka dadka Soomaalida, ayaa sheegay in tirakoobkan uu yahay mid qiyaas ah oo dhammaan maamulada Soomaaliya ay ka qayb galeen.
Tan maanta la soo bandhigay waa qiyaas xagga uma dhaafsiisna, xagga uma dhaafsiisna. Macnaheedu waxay tahay sahan iyo qiyaas waxba lagu dul dhisan doonaa, xog dhaba ayaa hadda la geli doonaa ururinteeda. Labo hanaankii lagu sameeyey wuxuu ahaa hanaan laga wada qaybgalay. Dowladda federaalka ah kaligeed ma lahayn, dowlad goboleedyada waa ka qayb galeen. Xogtana iyaga aruuriyey 18 gobol ee dadka Soomaaliyeed heshiiska ku ahaayeen 25 sano ka horaan lagu saleeyey. Taasna horta waa muhiim in laga wada qayb galay. 3, waxaa muhiim ah in la ogaado tirakoobkani ma ahan xog siyaasadeed, waa mid cilmi iyo aqoon ku salaysan. Si cilmi iyo aqoon ku salaysanaana loo ururiyo xogta loona soo bandhigay. Marka inaan la isku khaldin wixii cilmi ah iyo aan bahasha la siyaasadeen.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte, oo isna ka hadlayay goobta lagu soo bandhigay sahanka, ayaa sheegay in tirakoobka Soomaalida ee la soo bandhigay uu sahli doono in Soomaaliya doorasho ka dhacdo sanadka dambe.
Waxaanu gelaynaa ama marxalad cusub baa la gelayaa oo 2016-ka, xataa haddii la yidhaahdo doorashooyin, waa in wax laga duulo ay iman karaysa, waanay noqon uun intaasaa ku nool halkaas, laakiin meel laga duuli karay ay iman karaysa oo lagu dhisi karayo markaa qaabkii xitaa doorashooyinka loo geliyay. Inkastoo inaan imika hadda aynan hadda soo bandhigeyn, laakiin waxaa ka wadaa uun inay noqonayso waxyaalaha loo adeegsan karayo in lagu dhisi karo.
Waa markii ugu horreysay ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ay soo bandhigto tirakoobka dadka, waxaana tirakoob noocan la mid ah Soomaaliya ugu dambeysay in ka badan ama ku dhowaad 40 sannadood.
Aad baad u mahadsantaa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington, waxayna gabagabo u ahayd guud ahaanba idaacaddii galabnimo. Waan idinla socodsiinayna anigoo ah Saare Cabdiaxmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Intaynu mar kale caawa kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.